Povstaňme prosím. Poslyšte nyní čtení, které bude základem pro dnešní kázání, je zapsáno v Markově evangeliu v jeho 12. kapitole od 28. verše. Marek 12. kapitola. K Ježíšovi přistoupil jeden ze zákonníků, který slyšel jeho rozhovor a shledal, že dobře odpověděl, a zeptal se ho: které přikázání je první ze všech? Ježíš odpověděl: první je toto: slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný Pán. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. A druhé je toto: miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákonník: správně, mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh, že není jiného kromě něho, a milovat jej z celého srdce a z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: nejsi daleko od Božího království. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, s dvojpřikázáním lásky se setkali už i děti na biblické hodině pro nejmenší. Není divu, je to přeci základ pro naše rozhodování, když hledáme nějaký rámcový předpis, podle kterého by bylo možno obecně pojmout, jaké jednání je dobré a jaké jednání je špatné, tak láska k Bohu a láska k bližnímu, to je velmi dobré řešení. To je velmi dobrý rámec, to jsou srozumitelné mantinely, hranice, které nám vymezí, co je správné a co už ne. Je ale potřeba, aby platilo obojí zároveň. Ten výraz dvojpřikázání to vystihuje velmi pěkně, protože je to v posledku jedno přikázání, skládající se ze dvou částí, ale nemůžeme jednu část od druhé oddělovat. Nelze nekonečně milovat Boha, ale na lidi přitom kašlat. Na tohle nás výslovně upozorňuje řada míst písma, známe to z Jakubovy epištoly, z Janových listů. Tohle zjevně byla bolest novozákonní církve a nejen novozákonní. Křesťané, co se tak rozplývali láskou k Bohu, že už jim nezbyl čas, síla, nejspíš ani chuť přemýšlet o tom, co vlastně trápí lidi kolem nich. Určitě znáte ty pojmy, nebo si aspoň představíte, co se tím asi myslí, když se o někom řekne: hele, to je takovej svatoušek. Nebo támhleta, to je taková svíčková bába. Takovýhle lidé tady byli, ne snad tedy, co svět světem stojí, ale co tu je církev církví, tak docela určitě ano. Nám je docela jasné, že to není dobré, že tohle nemůže fungovat, hlavně, že to není něco, co by se Pánu Bohu líbilo. A nelíbí se to samozřejmě ani lidem okolo, bez ohledu na to, jestli věří nebo nevěří. Tady jistě není sporu, fajn, netřeba přesvědčovat přesvědčené. Podívejme se na tu druhou variantu. Takový ten hodný, slušný člověk. Lidi má rád, o Boha se nezajímá. Pokud ano, nikomu to necpe. Proč to hrotit s nějakým náboženstvím? Mějme se rádi a ono to na tom světě bude přece hned lepší. S tímhle sice asi neuspějeme moc v církvi, tam víme, že to bez Boha není úplně ono, ale mimo církev je tenhle postoj velmi oblíbený. Jasně, my jsme v církvi, takže takový postoj není naše bolest. Nebo že by byla? Ono to v tomhle světě málo kdy je tak, že stojí černá proti bílé. Ďábel je mrcha a dávno zjistil, že lež je nejúčinnější, když se do ní přimíchá špetička pravdy. Dobře tedy. To jistě bylo by to špatné zapomenout na Boha. Ale není snad ta láska k lidem přednější? Což pak se Pánu Bohu něco stane, když místo modlení půjdeš pomáhat lidem? Co pak Pán Bůh do neděle nepočká, Najednou se nám to dvojí přikázání lásky začíná točit, ne že by láska k Bohu zmizela, jen už není na prvním místě. Tady už ji nahradila láska k bližnímu. A ďábel pokračuje dál, přesně stejně jako kdysi na poušti s pánem Ježíšem, chvilku přes logiku, chvilku přes biblické citáty. Pán Bůh potřebuje tvoje modlitby, nebo co? A neříkal snad, že když něco uděláš pro druhé, je to, jako bys to udělal pro něj? Tak pro něj něco dělej. Má větší radost, že se s ním povídáš, nebo že mu pomůžeš? A co pak děláš něco, co by se Pánu Bohu nelíbilo, když pomáháš lidem kolem sebe? A když takhle necháme Pána Boha přesunout na druhé místo, časem bude na třetím, čtvrtém, pátém, padesátém. On i věřící člověk může pro samé starosti o tenhle svět zapomenout na Boha. Tedy přesněji, věřící člověk může na Boha tak trochu pozapomenout. Ne, že ho zavrhne, ne, že ho odmítne. Tak prostě ho nebude úplně brát na vědomí. I člověk moudrý, jako byl třeba Šalomoun. Ono s tou jeho pověstnou moudrostí to jde ke staru nějak z kopce. Zase, z tak říkajíc mezinárodně politického hlediska, byly tyhle jeho sňatky výborný tah, vpravdě geniální tah. Šalamoun se těmi sňatky spříznil s panovníky okolních národů, okolních kmenů, okolních oáz. Těch 300 vedlejších manželek a 700 ženin, no to byl přece úžasný politický tah pro mír v celé oblasti. Sňatkem s egyptskou princeznou smířil boží lid s Egypťany. Ta pochopitelně dostala palác. Ale pak tady byly nějaké ty dcery různých vážených izraelských rodin, dcery místních kmenových náčelníků, ty asi žili pospolu v nějakém jednom paláci, v nějaké komunitě. A výsledkem byl mír, mír v celé oblasti. No proti zeťáčkovi přece nepůjdu, ne? Co bych zeťáčkovi plundroval vesnice? A co pak se Pánu Bohu nelíbí mír? To z toho měl určitě Pán Bůh radost, jak se ten Šalamoun takhle žení. A ten význam pro ekonomiku. Tyhle ty sňatky přitáhly do oblasti obchodníky z té, které oblasti, odkud pocházela ta, která princezna. A lidi se mají dobře, a to se Pánu Bohu nelíbí, že se mají lidi dobře. Jenže my už víme, že to není tak jednoduché. Víme, že tu byly ještě důsledky duchovní a ty už zdaleka nebyly tak skvělé. Vlastně se tu vrací situace, jak už Izraelci jednou zažili. Zažili za svého prvního krále, za krále Saula. Zase na trůnu sedí schopný panovník, obratný politik, chytrý diplomat, dokonce je řečeno, že milující manžel, nebo si své ženy zamiloval, ale mizerný věřící. Čteme, že ze široka daleka se sjíždí lidé obdivovat na Šalamounově dvoře čilý stavební ruch, Šalamounovu slávu, Šalamounovo bohatství, Šalamounův palác. Když viděli jídlo na jeho stole, zasedání jeho hodnostářů, pohotovost jeho služebnictva, jejich oděvy, jeho číšníky, zůstávali bez dechu. Obdivem zírali na 6-stupňový trůn ze slonoviny obložený ryzím zlatem. Okukovali zdaleka dovážené opice a pávy. Suma sumárum čteme, král Šalamoun převýšil všechny krále země bohatstvím i moudrostí. Jen Šalamounovo srdce nikdo nepřichází obdivovat. A z Šalamounovy úcty k Hospodinu se nikdo nepřicházel poučit. Jistě oběti probíhají dál. Čteme, velkolepá byla zápalná oběť, kterou přinášel Šalamoun v Hospodinově domě. Ale my už víme, že pod povrchem se skrývá něco schnilého. Ne teď, ale za Šalamounova syna pak tenhle kostlivec vypadne ze skříně a propukne to naplno. Království se rozpadne, drtivá většina Izraelců se zvysoka vykašle na Šalamouna i na zbožnost, tak jak ji Šalamoun představuje a tak, jak ji představuje to, co se děje v Jeruzalémě. Trhnou se od jeruzalémského chrámu, vytvoří si vlastní podobu víry v Hospodina. A ono to půjde od 10 k 5 i v samotném Jeruzalémě. Tam si přesně vytvoří takový myšmaš. Trošku úcty Hospodinu, trošku toho pohanství. Žádná novota to není. To je jen odraz toho Šalamounova srdce. Šalamounova srdce, které milovalo 1000 manželek, ale nebylo celé při Hospodinu. Pozor, Šalamoun neodpadl od Hospodina, že by odpadl k jiným bohům, že by se stal pohanem, že by pohrdl Hospodinem. Ne, jen se mu ta víra v Hospodina pokojně spojila s vírami v Ištar a v Molocha, kdo ví, jak se všechny ty pohanské modly jmenují. Pravda a lež se spolu smíchaly. Pravda a lež se pokouší žít v pokojné symbióze, jenže ono nic takového nefunguje. Tedy přesněji setrvačností to ještě může nějaký čas běžet, ale budoucnost to nemá, aspoň ne takovou, která by za to stála. On když člověk neví, jestli jde nahoru nebo dolů, tak se dá jít dlouho a usilovně, ale pravděpodobnost, že dojdete do správného cíle, není moc velká. Přesně jak jsme to zpívali o té propasti, když člověk nerozeznává dobře její okraje a je těch propastí kolem nás dost, co otevírají nenasytný chřtán a čekají, kdy se ještě další zřítí. Pozor na ty hlasy. Našeptávají, že je vlastně jedno, jestli je člověk věrný Hospodinu nebo si víru v něj pospojuje s něčím z tohohle světa, a my jim věřit nesmíme. V Šalamounově případě tohle konkrétně znamenalo přejímat zvyky pohanských manželek. Ty Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky. Smíšené sňatky, to bylo velké téma v židovství. Po staletí se tu sváří dvě koncepce. Na straně jedné naprostý zákaz takovýchhle smíšených sňatků. To vedlo třeba i k hromadnému propouštění pohanských manželek po návratu z babylonského zajetí. Na straně druhé jsou tady ale i jiné příběhy. Třeba příběh Šalamounovy praprababičky, jisté Rút Moábské. Rút Moábská, pohanka jako polena. Moábka, tedy přesně z toho pronároda, z něhož Hospodin zakázal brát si manželky. Ale tahle Rút byla skvělá ženská. Připojila se k božímu lidu, když si vzala pořádného chlapa Boáze. Není na škodu zmínit, že maminka tohohle pořádného chlapa Boáze se jmenovala Rachab. Svého času měla Hospodu někde v Jerichu. A zavzpomínejte na to, jak Josue poslal do Jericha zvědy a nebýt téhle Rachab, tak by to s nimi špatně dopadlo. Zase další skvělá ženská v Šalamounově rodokmenu a zase pohanka, na kterou by se někdo z těch slušných, pravověrných koukal skrz prsty. Ale kdyby takových, jako byla Rút nebo Rachab, bylo víc, tak by se na tomhle světě žilo lépe. A stojí za to si zrovna z nich brát příklad. A to, že jsou to ženy v rodokmenu Pána Ježíše, to je taková třešnička na dort. Řešení tedy zjevně není v kategorii buď a nebo. Rachab neodklonila srdce svého muže Salmona od Hospodina, porodila mu a vychovala věrného věřícího Boáze. Rút Moábská neodklonila Boázovo srdce od Hospodina a porodila mu Obéda, což byl dědeček krále Davida. A oproti tomu Šalamoun měl problém a nemalý. A já myslím, že jádro toho problému je v rozděleném srdci. Šalamounovo srdce nebylo celé při Hospodinu. Šalamoun si vnitřně rozdělil své srdce. Snažil se řešit na straně jedné lásku k Bohu, na straně druhé lásku ke svým ženám, které mu veleli nejprve třeba ze slušnosti zajít, obětovat nějaké té Ištar. Ale časem láska k ženám převážila. O tom manželovi Rachab nevíme nic. Židovská tradice dodává, že to byl jeden z těch zachráněných špehů, to nám moc nepomůže. O Boázovi toho víme víc. Tak jak čteme knihu Rút, tak tam Boáz vystupuje jako slušný, pravověrný žid, který dodržuje zákony a zvyky božího lidu. Od začátku až do konce se řídí božími nařízeními a zároveň svojí láskou k Rút. Boáz zjevně umí to, co Šalamoun neuměl. Nerozdělit srdce. Milovat Rút a přitom nezapomenout na svůj vztah k Bohu. A tak vztah. To je to slovo, které by nás mělo v této souvislosti zajímat. Jeho vnější projevy, to se uvidí, kam nás ten který vztah dovede. Ale mít správný vztah k Bohu, správný vztah k lidem, to je to podstatné. To je víc než ten, který konkrétní projev, jako jsou třeba oběti nebo dary. Vzpomeňme si ještě na ta ďábelská pokušení, která jsem zmiňoval na začátku, ta se přesně zaměřují na to, co děláme. Zaměřují si na ty konkrétní projevy, na to, co je vidět. Jenže když se Pána Ježíše ptali, co je nejdůležitější, jaký je nejdůležitější příkaz, tak jim neřekl něco, co je vidět. Odkázal je na vztah, odkázal je na postoj jejich srdce. A ten zákonník naprosto přesně a správně pochopil oběti, dary. To jsou projevy něčeho. Konkrétně projevy lásky, ale ta láska sama o sobě je důležitější, protože oběti a dary to je jeden možný projev. To, že máme rádi Pána Boha, to, že máme rádi lidi kolem sebe, to se může projevit dozajista úplně jinak. A já naprosto záměrně nebudu teď zkoušet vyjmenovávat jak. Protože na tohle si musí každý přijít sám. Každý sám si musí promyslet a promýšlet, jaké jsou tedy jeho možnosti, schopnosti, chuť, nálada, duchovní vyspělost. Nakolik dobře v tu, kterou chvíli rozumí se situaci a Boží vůli. Došlo mi to znova včera na seniorátní konferenci, kdo si se tam dožadoval nějakých evangelických pravidel, nějakého evangelického katechismu, ve kterém by bylo napsáno, co teda máme dělat, co si o čem máme myslet, jaké postoje mám zastávat, aby to bylo po evangelicku správně, abych teda byl ten správný evangelik. Co mám dělat? Uvědomil jsem si v tu chvíli, že nějaké konkrétní pravidlo můžeme hledat, dejme tomu, v osobních rozhovorech. Ale nějaké obecné pravidlo, pak jediná českobratrská evangelická odpověď je to Ježíšovo miluj Boha a bližního. Všechno ostatní jsou výklady, ve kterých se možná shodneme a možná také ne. Ve kterých se můžeme shodnout, ale nemusíme shodnout. Miluj Boha a bližního. Ve světle tohodle přikázání se pak ty sám snaž odhalit, co ze všech těch církevních učení, zvyků, tradic, příkazů, co je dobré a nosné tady, teď, pro tebe, pro tvůj vztah k Bohu, pro tvůj vztah k bližním. Miluj Boha a miluj bližního. V souvislosti s tím Šalamounem pak k tomu dodávám, udrž to obojí pohromadě. Nenech si rozdělit srdce na lásku k Bohu a lásku k bližnímu. Jedno bez druhého nefunguje. Proto je to dvojí přikázání. Jedno jediné dvojí přikázání. A v téhle nerozdělené lásce se pak snaž přijít na to, co to pro tebe znamená. V téhle nerozdělené lásce se modli a čti písmo, aby spoznal, co zrovna po tobě Pán Bůh chce ve vztahu k němu, ve vztahu k bližnímu. A když tohle budeš dělat, tak v tu chvíli právě ty budeš mít Boží království na dosah ruky. Amen.